Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Хвилин про 15 гостем Яна Максимюка у кафе «Европа» будет Артур Чесак, польский мовознавца, науковый супрацовник Ягеллонского университета у Кракове. А зараз на чарзе огляд ваших листов на свободу.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. По программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Пошта первых двух тыдняў нового 2015 года заполнена не только святочными віншаваннями да пожаданнями, але и листами тревожными, с непокоем за лёс краіны, с роздумом про тое, что отбывается у экономицы. А подстав для тревоги и непокою подзеи апошніх тыдняў дали беларусам немало. Адрозна от папярэдніх гадоў, калядные и новогодние святы сёлета были отзначены не только бесклопотным бавленнем вольного часу. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога ліста. Наша слухачка Людміла Пацоўская з Пінску піша: «З непакоем назіраю за тым, што адбываецца вакол Беларусі. І ў сувязі з гэтым хачу выказаць сваю думку наконт прэзідэнта. Нягледзячы на тое, што ў вас на свабодзе часта крытыкуюць Лукашэнку, я ў гэтай справе прытрымліваюся іншага меркавання. Дык вось, у цяперашніх абставінах няхай у нас будзе любы прэзідэнт, толькі б ён не здаў Беларусь імперскай Расіі. Бо што нас чакае пад Расіяй, мы добра ведаем. Не дай Бог такога жыцця нікому», напісала ў сваім лісце на свабоду Людміла Пацоўская з Пінску. Апошнім часам пра Александра Лукашэнку многія выказваюцца як пра абаронцу беларускай незалежнасці, маючы на ўвазе ягоныя ваяўнічыя заявы, адрасаваныя ў бок Крамля ў сувязі з планамі аднаўлення так званага рускага міра. Пытанне тут, аднак, спрэчнае: ці дзяржаўны суверэнітэт Лукашэнка адстойвае так энергічна, ці рэжым сваёй асабістай улады? Калі азірнуцца на мінулыя 20-годдзі беларускай гісторыі, дык нельга не ўбачыць, увесь гэты час Лукашэнка займаўся не столькі ўмацаваннем беларускай дзяржаўнасці, колькі інтэграцыйным будаўніцтвам з Масквой. На месцы адных супольнасцяў ды садружнасцяў ствараў новыя, усё больш цесныя і усеабдымныя. Так што замацоўваць за ім месца ў нацыянальнай гісторыі як абаронцы незалежнасці было б прынамсі дзіўным. На гэтую ж тэму выказваецца ў сваім лісце на свабоду наш даўні слухач і аўтар Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Ён у прыватнасці звярнуў увагу на тое, якія рэзкія заявы ў бок Масквы дазваляў сабе Лукашэнка падчас чарговага інтэграцыйнага саміту ў Маскве напрыканцы мінулага году. Алесь Марціновіч з гэтай нагоды піша: «Іншы недасведчаны беларускі абыватель, назіраючы такое, напэўна падумаў: во які наш бацька, самому Пуціну, цару ўсяе Русі, праўду ў вочы рэжа, шапку перад ім не ломіць. Вось хто сапраўды незалежны і ад Масквы, і ад Захаду». Але насамрэч ніводзін такі скандал, якіх багата было за апошнія 20 год, ніколі і ні разу не зрушыў Беларусь у бок Еўразвязу, НАТО, Шэнгена ды іншых еўразонаў. І хоць трыумфы і перамогі ў Лукашэнкі сапраўды былі, але трыумфы гэтыя, так бы мовіць, вузкай накіраванасці, дзеля ўлады сябе любімага, дзеля будучыні сыночка Колі, дзеля свайго сямейства, дзеля наступнага дзесяцігоддзя, якое ён хацеў бы расцягнуць як мага даўжэй. І асабіста я не думаю, што з апошніх лукашэнкавых дасягненняў у горадзе Маскве нейкую істотную выгаду атрымаюць тыя менскія палітыкі, якія мяркуюць: галоўнае зараз захаваць дзяржаву, стварыць пункты апірышча дзеля мовы, няхай невялікія, а ўжо потым. Ніякіх асаблівых радасцяў надышоўшы 2015 год для менскіх свядомых не нясе. У любым выпадку, з 1 студзеня стартаваў саюз Еўразіі вакол Масквы. І рэальна горад не будзе бліжэй да Бішкеку, а не да Берліна ці Парыжа. Лукашэнка банальна адстойвае сваё часовае права на яшчэ адзін перыяд уладарання, гэтым разам на 2015-2020 гады. І ніякім чынам Лукашэнка не бароніць тое, што абараняць яму хочуць дапамагчы менскія нацыянал-дэмакраты. Ну а што да цяперашняга валютнага крызісу, дык нічога надзвычайнага ў ім няма. Ён чарговы і, дарэчы, не такі абвальны, як быў у СССР напрыканцы Гарбачова, ці крызісы 1998 і 2011 гадоў. Звычайная бязладзіца, характэрная для такой мадэлі эканомікі. Тем больше, что теперь кризисом охопленная и Россия. Так что у тандеме братерские народы будут разом переодолевать тяжкости на зло заходнему супостату. Это кличет Олесь Мартинович с Барановичем. Тяжко не погодиться с вами, господар Олесь, у тым, что политика Лукашенко застается неизменной и ориентованной выключно на Москву. Не глядячи на все крылды, попроки и нараканни Лукашенки, выказанные на адрес Кремля. И развороту Лукашенки на Захад наурад тих усурьез нехто чакая. И на самим Захаде, и в Москве, и в осяроддзе белорусской демократичной оппозиции. Соправдные меты неизменяльного белорусского президента видовочная выдай для усих. Интрига тут напевно только у тым, ці здолее Москва и надалей утримливать авторитарный менский режим, ратуючи его от чергового банкрутства черговыми шматмільярдными стабилизационными кредитами и сябровскими пазыками, якія николи не будут вернутые. Раней гэтая схема, нафта у обмен на братерские поцелунки, спрацовывала безадмоўна. Цяпер жа и нафта обесценилася, и братерские поцелунки обрыдли, и лишних грошей у кремлевской казне фактично не засталося. Мы вернемся до огляду листов на свободу после короткой обвестки.
Увага! Идеальный прием! Радио «Свобода» можно слушать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник «Хотберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ждаем вам идеального приема.
Вы слухаете программу «Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Аўтар наступнага допісу Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранавіцкага району заклапочаны энергетычнымі праблемамі Беларусі. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Часта задумваюся, як жа будуць жыць нашы нашчадкі, калі закончацца неўзнаўляльныя крыніцы энергіі – газ, нафта, вугаль, уранавая руда. У не такім далёкім мінулым у Беларусі на паліва накіроўвалі пераважна дровы і торф. Памятаю, каб апальваць цэглу, шмат дзе выкарыстоўваліся карчы, што заставаліся пасля лесанарыхтовак. А што цяпер? Лес завалены бураломам і гняллём. Пні, што застаюцца пасля высечкі лесу, не карчуюць. Яны застаюцца гнісці ды служаць разносчыкамі шкоднікаў. Большасць лясоў не прарэжваецца, што не спрыяе прыросту таварнай драўніны. Не вядзецца пасадка найбольш каштоўных цвёрдых пародаў дрэў. Драўніна не апрацоўваецца, за мяжу вывозяць лес кругляк. Бязлітасна вычэрпваюцца апошнія запасы торфу. Вось такія ў нашай краіне гаспадары. Ім бы сёння паболей ухапіць, а пасля іх хоць патоп. Думаю, нідзе ў свеце няма такога марнатраўства. Калі так пойдзе і далей, дык непазбежна надыдзе час, калі гараджанам з іхных шматпавярховых дамоў давядзецца перасяляцца ў сельскую мясцовасць, бо не будзе чым ацяпляць тыя каменныя гмахі, якія патрабуюць вельмі шмат энергіі», напісаў у сваім лісце на свабоду Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранавіцкага району. Некалькі гадоў таму, калі кошты на нафту і газ дасягнулі свайго піку, у Беларусі пачалі актыўны перавод кацельняў на так званае мясцовае паліва – дровы і торф. Цяпер гэты рух спакваля спыніўся, нафта і газ значна патаннелі. А вось нарыхтоўка драўніны і торфу, наадварот, патрабуюць усё большых выдаткаў. Увогуле, апакаліптычных сцэнароў недалёкай будучыні, калі чалавецтва застанецца без нафты, газу і вугалю, апошнім часам неяк усё меней. Часткова гэта звязана, відаць, з тым, што на працягу апошніх гадоў раптам выявілася, што на планеце вялізныя радовішчы сланцавых нафты і газу. І іх ўжо пачалі актыўна здабываць, што ўласна і прывяло да падзення коштаў на энергію. Так што да перасялення гараджанаў з гарадскіх кватэраў у вясковыя хаты, спадар Вячаслаў, думаю, яшчэ далекавата. На заканчэнне ліст ад Паўла Саца з вёскі Асавая Малавіцкага раёну з роздумам пра драматычныя падзеі ва ўкраіне. Слухач піша: «Цяжка разабрацца ў тым, што адбываецца цяпер ва ўкраіне. Гутару з многімі людзьмі з нашай мясцовасці, якія жылі ці жывуць там. Адзінага меркавання няма, розныя расказваюць. У асноўным сыходзяцца на тым, што Парашэнка, прыйшоўшы да ўлады, мусіў адразу весці актыўныя мірныя перамовы. А цяпер ужо позна мірыць Донбас. Там так усё далёка зайшло. Яшчэ больш заблытана ўсё з Крымам. Як яго магчыма вярнуць у краіне, калі само мясцовае насельніцтва было за далучэнне да Расіі?» Мне пра гэта распавядала адна знаёмая з ляхаўцаў Малавіцкага раёну, якая жыве ў Сімферопалі. Прыязджала ў родную вёску ў гості. Дык казала, што мясцовыя жыхары, калі даведаліся, што будзе рэферэндум аб далучэнні да Расіі, з вечара займалі чаргу ля ўчасткаў, каб прагаласаваць. Чэргі стаялі, як у Савецкім Саюзе, у крамах па італьянскія боты. Татары там спачатку былі супраць, але пасля таго, як ім пенсію тры разы паднялі, таксама задумаліся. Многія падтрымалі далучэнне. Украіна страціла Крым, страціць, відаць, і Донбас. Грошы туды не пералічвае, пенсіі ды заробкі мясцовым медыкам і настаўнікам адмаўляецца плаціць. У нас у раёне уцякачоў з тых краёў ужо каля 100 сем'яў, і гэта яшчэ не мяжа, напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага раёну. І на еўрапейскім кантыненце, і ўвогуле ў свеце вельмі шмат рэгіёнаў, жыхары якіх ахвотна выказаліся б за далучэнне да іншых краінаў, больш заможных, больш магутных, этнічна больш блізкіх. Румынскія венгры, што жывуць у Трансільваніі, відавочна ахвотна далучыліся б да Венгрыі, немцы з італьянскага Тыроля да Аўстрыі, расійскія карэлы да Фінляндыі, галянцы з бельгійскай Фландрыі да Нідэрляндаў. У 20-м стагоддзі чалавецтва двойчы ў выніку дзвюх жахлівых сусветных войнаў пераконвалася ў тым, якой цаной адбываецца перадзел дзяржаўных межаў у сучасным свеце. Абыходзіцца такі перадзел у многія мільёны чалавечых жыццяў, татальнае разбурэнне гаспадаркі, расцягнуты на дзесяцігоддзі эканамічны і сацыяльны заняпад. Яшчэ раз паўтараць гэтыя горкія ўрокі гісторыі краіны Захаду не хочуць, таму так цвёрда і жорстка адрэагавалі на спробу Расіі ігнараваць міжнародны парадак і адвольна пераглядаць паваенныя межы. Расія працягвае ўтрымліваць Крым, але цана гэтай здабычы аказалася такой вялізнай, што зусім магчыма рана ці позна Расія сама адмовіцца ад анексаваных тэрыторый. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.